Girdėsite kunigo Mozės Mitkevičiaus paskaitą Kariaujantis Dievas iš Vilniaus arkikatedroje vykusių gavėnios rekolekcijų.
Labai graži malda, kalbėk Viešpatie, nes tavo tarnas klauso trumpa ir galėtų prasidėti kiekvienas rytas nuo šitų žodžių. Nesitikint aišku, kad Dievas kalbės lengvai, ir kad toji diena bus jo pasiūlyta irgi lengva. Kaip ir visa Samuelio knyga, netgi dvi Samuelio knygos, bet šiandien aptarsim pirmąją Samuelio knygą. Ta patirtis, kurią turės atrasti Samuelis, atrasti išrinktoji tauta, karalius Saulius ir taip pat karalius Dovydas. Ir per tai bandysime mokytis ir patys klausti, kokiam Dievui mes meldžiamės. Išrinktosios tautos išėjimo įvykis, paskui kelionė per dykumą, Jozuės knygoje, kaip jie užima išrinktą pažadėtąją žemę su įvairiom kovom. Ir ten Dievas atsiskleidžia labai aiškiai kaip Dievas, kuris tikrai veda, kuris viešpatauja, kuris duoda išrinktai tautai žemę po žemės, kol galiausiai jie ten įsikuria. Bet tame visame įsikūrimo procese izraelitai patyrė didžiulę įtaką aplinkinių tautų, ypač suvokiant, kad jie yra gentis, nedidelė gentis ir štai atvyksta į Kanano žemę ir ten yra kananiečiai, filistinai taps į vienas didžiausių jų priešų tuo metu keliantis grėsmę, amonitai taip pat. Ir aišku, kad jie dairėsi į aplinkinės tautas, stebėdami, kaip jos funkcionuoja, kokie jų administravimo valdymo modeliai. Ir aišku, kad visa tai paskui turės pasekmes ir Izraelio tautos santykiui su Dievu. Spaudžiant filistinams, tokiai, nu vis tiek palyginus su jais galingai imperijai, izraelitai pavargs pasikliauti teisėjais. Dievas nuolat šaukia teisėjus, charizmatinius vedlius. Tačiau, na, kaip ir viskas gyvenime, turbūt taip ir Izraelio tautos gyvenime išsikreipia. Ir tie teisėjai jau nebėra tokie sąžiningi, kuriais reiktų pasikliauti. Taigi, ką daro Izraelio seniūnai, tokie atsakingieji, pavadinkim, jie pradės siekti savarankiškos valdžios, kurią užtikrintų karaliaus institucija. Karalius turėjo tapti jiems toks pastovus kažkoks garantas konstitucinis ir vedlys tame asmenyje, ir teisėjas, ir Dievo balsas. Tai tokį sprendimą seniūnai perdavė Dievo pranašui Samueliui. 8 skyriuje galime perskaityti, aš tik kai kurias citatas tokias esmines leisiu jums išgirsti, kad orientuotumės ties, kur dedami svarbiausi akcentai. Susibūrė visi Izraelio seniūnai, atėjo pas Samuelį į Ramą ir tarė: žiūrėk, tu pasenai, o tavo sūnus neina tavo keliais. Todėl paskirk mums karalių, kad mus valdytų, kaip yra visose tautose. Iškės net ir Samuelio, kuris yra pranašas, jo sūnus gyvena visiškai kitokį gyvenimą ir visi supranta, kad jie tikrai neis tėvo pėdomis, taigi nėra jokios vilties ir tada seniūnai kreipiasi prašydami karaliaus. Šio prašymo motyvas, kad ir kaip net betrodytų toks patrauklus dalykas, tauta nori karaliaus, iš tikrųjų yra kibrokštas, nes jie nori to, ką turi kitos tautos. Iki šios akimirkos jų vedlys, jų karalius buvo labai aiškiai suvokiamas kaip Dievas. Dievas vadovauja, Dievas karaliauja, o dabar jie nori karaliaus žmogaus, kaip kad jį turi kitos tautos. Taigi iš esmės už šito prašymo yra sukritikuojamas Dievo viešpatavimas. Ir Samueliui aišku, kad nepatiko toks tautos atstovų reikalavimas, jisai atmeta jį kaip visiškai nepagrįsta, už kurios lypi tiesiog noras būti autonomiškiems ir tokiu būdu greičiausiai prarasti galutinai ryšį su Dievu, kuris dabar irgi laikosi ant plauko. Bet įdomu, kad Dievas, suprasdamas netgi, jog monarchijos pasirinkimas kelia pavojų jo autoritetui, jo viešpatavimui, vis tik nurodo Samueliui patenkinti tautos prašymą, reikalavimą ir patepti jiems karalių. Paklausyk žmonių balso ir visko, ką jie tau sako, nes ne tave jie atmetė, mane jie atmetė, kad nebūčiau jų karalius. Tačiau turi juos rimtai įspėti ir pasakyti apie teises karaliaus, kuris juos valdys. Taigi Dievas čia, na, iš tikrųjų galėtų juk įsižeisti ir, na, pademonstruoti savo galią, bet irgi kaip įdomiai sauklės savo tautą. Gerai, norite karaliaus, norit būti kaip kitos tautos, turėkit karalių ir būkit kaip kitos tautos. Bet įspėja juos, kad tas karalius turės ir savo teises, ir kad tauta turės begalę pareigų to karaliaus atžvilgiu. Sūnus tarnaus jo kariuomenėje, dirbs jo laukus ir dirbs laukus, kurie bus atimti iš jų, patys geriausi ir derlingiausi. Šalia to, iš to, kas liks jau izraelitams, kaip jų žemė, nuo tos žemės reikės mokėti dešimtinę derliaus karaliui, kad būtų išlaikomas visas dvaras, kad būtų išlaikoma visa valdžios sistema, visi didžiūnai, geriausi galvijai taip pat atiteks jam. Žodžiu, taip palengva pristatant paveikslą, kuriame izraelitai taps vergais savo karaliaus. Ir ateis diena, kai jie ims skųsti savo karaliumi, taip įspėja Dievas, bet Dievas jų neklausys. Nes tada, kai jie raudojo Egipte, kai jie buvo engiami, net nesikreipdami į Dievą, Dievas juos girdėjo dėl jų patiriamo skausmo. O dabar Dievas sako, kad jis jų neklausys, nes jie pasitiki savo karaliumi. Taigi, kitaip tariant, karalius tegul juos ir gelbėja iš tos situacijos. Karalius tampa jiems vergvaldžiu. Ir jeigu jie buvo išvaduoti iš Egipto vergovės, iš faraono vergovės, tam, kad galėtų tarnauti Dievui ir jausti savo laisvę, dabar jie savo norų renkasi vergauti. Tai Samuelis visą tą labai puikiai išaiškina tautai. Bet tautos reakcija vis tiek stebina. Ne, mums turi būti karalius, kad ir mes galėtume būti kaip kitos tautos. Te valdo mus karalius, tegul mus veda arba mums vadovauja ir te kovoja mūsų kovas. Tokius reikalavimus iš tikrųjų savo valdovams kėlė būtent aplinkinės tautos. Kananiečiai, taip pat aramėjai. Ir kadangi Izraelis troško būti toks kaip kitos tautos, tokie patys reikalavimai bus taikomi ir jiems. Reiškia išlaikyti dvarą, išlaikyti karalių, pakelti sunkią mokesčių naštą. Įdomu, kad tekste, kuriame Samuelis skelbia karaliaus teises, nuolat toks raktinis žodis išnyra – jis paims. Jis paims jūsų sūnus, jis paims jūsų dukras, jis paims jūsų galvijus, jis paims jūsų derlių. Ir tokiu būdu Samuelis mėgina parodyti vergovės, na, sukurti tiesiog vergovės paveikslą, kai iš žmonijos, iš žmonių viskas yra atimama, paimama ir tada jie, aišku, lieka be nieko. Taigi bus gražinti į lažą, iš kurio kitados buvo išlaisvinti ir Dievas jų nebevaduos, nes tai yra jų pačių pasirinkimas. Samueliui nieko kito nebeliko, kaip tik patenkinti tautos reikalavimą, bet jis neketina atsisakyti savo kaip pranašo misijos ir vaidmens. Vis tiek pagrindinė užduotis visame tame jam išliks išlikti, būti tiesos balsu. Visame tame, kas vyks, nuolat priminti, kad ar karalius klysta, ar tauta klysta. Taigi jisai iš esmės mėgina supriešinti du autoritetus – Dievą ir karalių, kurio troško tauta, Dievo valią ir karaliaus valią. Ir bus sargas pats pranašas, kad to į Dievo valią ir karaliaus valią sutaptų. Ir įdomu, kad Samuelis lygiai labai panašiai su tokiu raktiniu žodžiu paimti, tik tai jau kita prasme, tokia neigiama prasme, pristato savo asmenį, klausdamas izraelitų, argi aš esu kada nors iš jūsų paėmęs sūnų ar galvijų, ar derliaus, ar kokį kyšį, mėgindamas užmerkti akis prie žmogų ir nematyti jo kaltės. Taigi jisai skirtingai nuo karaliaus atvejo vartoja tą žodį neigiamai ir žmonės pripažįsta, kad šitas pranašas tikrai buvo sąžiningas, kad niekada nėra nieko iš jų paėmęs. Ir tada pats Dievas tampa liudytoju ir aišku naujasis karalius Saulius tampa liudytoju, kad neranda jame kaltės. Ir tokiu atveju pranašas apgina savo autoritetą, lieka tautai tokiu sargu. Pasirinkdami monarchą, izraelitai iš tikrųjų neatšaukiamai save susaisto su asmeniu, kurį pasirenka remianti žmogišką logiką ir kurį pasirenka remiantis kitoms tautoms būdingais kriterijais. Atmetė Dievą ir patyrė, netgi patyrė praeityje jo gelbstinti veikimą, visiškai to nepaiso. Ir tada aišku, kad Samuelio pirmoji pareiga parodyti, kad vien šitam prašyme jau yra didžioji klaida. Ir ką padaro Samuelis, jisai kreipiasi į dangų, šaukiasi audros, kaip tik yra derliaus metas. Ir čia pat susikaupia audra, pradeda lyti, liūtis naikina derlių, žmonės išsigasta, supranta savo klaidą, eina pas pranašą, užtark mus, žodžiu, sustabdyk tą liūtį. Na ir tokiu būdu Samuelis jiems parodo, kad jie klydo. Ir Dievas sustabdo tą liūtį. Ir tada jau po va šito įvykio, kai jie suprato savo klaidą, Dievas sako, gerai, vis tiek aš jums duodu karalių, bet tas karalius turės laikytis mano nurodymų. Tas karalius turės bijoti Dievo. Įdomu, kad tie visi žmonės, kurie išsigando Dievo toje liūtyje ir pradėjo šauktis pranašo užtarimo, tas tekstas mėgina parodyti, kad tai nėra normalus santykis. Išrinktoji tauta neturi bijot savo Dievo, bet kadangi jie atmeta tokį Dievą, taigi tada susiduria su Dievu, kuris yra būdingas kitoms tautoms. Būtent kitose tautose žmonės bijo savo Dievų. Ir Dievas per tai mėgins irgi ugdyti savo tautą ir parodyti, kad jūs norite būti kaip kitos tautos, bet tada ir turėsite Dievą, tokį, kokį jį turi kitos tautos. Priešingai, jie juk turėjo pasitikėti savo Dievu, kuris gelbėja, kuris atleidžia ir kuris yra su jais. Supratus savo kaltę, dabar Samuelis skelbs Dievo atleidimą ir leidžia Dievas egzistuoti monarchui, per kurį vis tik tai toliau bandys išganyti savo tautą ir visą žmoniją. Iš tikrųjų, tai Izraelio vertinime, jo paties, kaip jis vertina monarcho turėjimą, karaliaus turėjimą, Visuomet yra literatūroje jų toks dviprasmiškumas. Viena vertus suvokiant, kad karaliaus reikalavimas yra pretenzija Dievui ir jo karaliavimo paniekinimas, bet kita vertus jie suvokia, jog tai yra Dievo dovana. Būtent, kad Dievas paskiria, išrenka karalių. Viena vertus suvokia tą karaliaus postą ir jo atsiradimą kaip nuodėmę, bet taip pat ir kaip Dievo atleidimą. Kaip Dievo apleidimą, nes Dievas daugiau nebebus matomas, jo veikimas nebebus atpažįstamas kaip Dievo veikimas. Visa tai bus jau daroma per karaliaus asmenį, bet kita vertus būtent per karaliaus asmenį Dievas ir apsireikš savo tautai. Stabmeldystė, nes turėti karalių tai yra taip pat ir stabmeldystė, kadangi atmeti Dievą, viena vertus tame karaliaus asmenyje pasimatys, bet kita vertus stabmeldystė bus perkeista ir į dovaną, Dievo dovaną jiems. Tai kitaip tariant, tekstas mėgina parodyti, kaip Dievas sugeba blogį perkeisti gėriu. Tai, kad jie reikalauja karaliaus atmesdami Dievą, yra blogis. Tai, kad Dievas dovanoja jiems karalių, yra perkeitimas į gėrį, blogio perkeitimas į gėrį. Ir čia mums tas principas nuolat turi prieš akis išnirti, kadangi mes amžinai pridirbam ką nors ir tai turi pasekmes, bet Dievas kažkokiu būdu sugeba visą tai pajungti išganimo planui, paversdamas gėriu. Bent jau leisdamas suvokti, jog iš savo nuodėmių galime mokytis. Pirmoju karaliumi patepamas Saulius iš Benjamino giminės. Išoriškai jis tobulai atitiko tautos įsivaizdavimus apie karalių. Tekstas sako taip, 9 skyriui 2 eilutė. Šaunus jaunas vyras tarp izraelitų nebuvo šaunesnio vyro už jį. Visa galva jis buvo aukštesnis už kitus vyrus. Tas šaunus, žodis tof, hebrajiškai, jisai gali būti verčiamas ir gražus, ir šaunus, ir geras, reiškia, nebuvo nei gražesnio, nei geresnio. Tas geresnis nebūtinai tik moralinė prasme, bet, sakytume, žmogus tinkantis toms pareigybėms, tam postui. Jisai visą galvą buvo aukštesnis už kitus vyrus, tai aišku pirmiausia, kad aukštas ūgis, bet taip pat ir padėties visuomenėje prasme jis buvo aukštesnis. Jis gerokai pranoko visus kitus, turbūt ir savo mąstymu, ir savo jėga, ir savo išvaizda. Tarp visų kitų dovanų jam netgi suteikiama pranašavimo dovana 10 skyriuje. Jis buvo ne tik galiausiai Samuelio pripažintas karaliumi, bet ir visos tautos. Visi be galo džiaugiasi turėdami tokį karalių. Ne iš karto jį patepė karaliumi ir Saulius greitai supras, kad vis tik tai būti karaliumi nėra lengvas dalykas. Ir tuoj pat susilaukė priešininkų, kurie teigia, kaip gali šis vaikinas mus išgelbėti, bet tada įvyksta pirmoji Sauliaus kova ir toji pergalė triuškinanti, kuri pasiekiama toje kovoje, iš karto panaikina bet kokias abejonės, kad šis žmogus tinka būti karaliumi ir tuo jį ir patepa. Bet didžiausias išbandymas Sauliui yra būti karaliumi tautos, kurios viešpats yra ne karalius, o Dievas. Jeigu kitose tautose pats karalius yra sudievinamas, tai šitoj tautoj vis tiek Dievas yra Dievas ir Dievui pavaldus yra karalius. Tai reiškia, kad jis gali būti karaliumi tik tai pagarbiai bijodamas Dievo ir nuolat bendradarbiaudamas Dievo išganimo plane. Ir didysis suklupimo akmuo ir bus Sauliui būti ištikimam Dievo nurodymams. Kai kar nors Dievas lieps, klausytis būtent Dievo. Čia ir ta malda, kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Taigi Sauliui reikės išmokti šitos pamokos ir jinai jam labai brangiai kainuos, kainuos pačią karūną. 13-15 skyriai aprašo karalių Saulių kaip tą, kurį vis labiau apima valdžios troškimas. Tiesiog matai, kaip jį apakina galios turėjimas. Ir pirmasis konfliktas su Dievu, o tai reiškia taip pat ir su pranašu, įvyksta dėl filistinų. Ruošdamasis mūšiui, Saulius nusprendė aukoti Dievui pats aukas. Reiškia, jau filistinų kariuomenė rikiuojasi, izraelitai turi arba gintis, arba pulti, nėra su jais Samuelio. Laukia, laukia, Samuelis neatvyksta ir tada Saulius nusprendžia, jis pats aukos Dievui auką. Tokiu būdu padrasins tautą, kad Dievas su mumis ir žodžiu tada vyrai drąsus keliaus į kovą ir na, įkvėpti bandys nugalėti. Tai, ką padaro Saulius, jisai priskiria savo funkcijas, kurios jam nepriklauso. Aukoti auką Dievui buvo pavesta Samueliui, pranašui. Taigi šitas karalius supainioja sakralumą su politika. Ir jis pats nusprendžia būti dvasiniu lyderiu, pats nusprendžia būti pranašu. Greičiausiai neatsitiktinai prieš tai ir minėjau jums, kad Dievas jam buvo dovanojęs ir pranašo dovaną. Jis galėjo irgi pranašauti. Taigi, bet vis tiek, kaip saugiklis, turėjo būti nuolat pranašas Samuelis ir šį kartą Saulius nepaiso šito saugiklio. Toks jo elgesys iš tikrųjų reiškia prietarų laikymasi ir mėginimą manipuliuoti Dievu, paverčiant jį mainų santykių dalyviu. Būtent taip, kaip elgiasi kitos tautos. Kitos tautos aukoja savo dievams prieš bet kokį karą, tam, kad jų dievai kovotų tą kovą, laimintų tą kovą. O šiuo atveju turbūt reikėjo eiti kovą net ir be aukojimo. Ir tai būtų jau išskirtinumas. Bet ne, Saulius elgiasi taip, kaip elgiasi kitos tautos. Ir kadangi pranašo čia pat vietoje nėra, jisai vietojo imasi tų pareigų. O jų galėjo tiesiog pasitikėti Dievu. Nuo jo priklausys pergalė arba pralaimėjimas. Taigi dėl to karalius Saulius yra Dievo atmetamas ir pranašas tą atvirų tekstų jam paskelbė. Negana šio konflikto, Saulius suklydo dar sykį kovoje su amalekitais, jau žinodamas, kad Dievas jį atmetė, bet vis dar yra karalius. Ir tada pradeda šventą karą, kuris yra paties Dievo kovojamas. Ir čia įdomu, kad 13 skyriuje iš tikrųjų Dievas liepia Sauliui, eik į kovą su Amaleku, jo karaliumi ir kariauna ir sunaikink viską, ką tik tai paimsi. Kažkur pabandysiu surasti. Aš bausiu Amaleką, 15 skyrius. Aš bausiu Amaleką už tai, ką jis padarė Izraeliui, jam einant iš Egipto, užpuolęs jį kelyje. Dabar eik, pulk jį ir skirk sunaikinti visą, kas jam priklauso. Nesigailėk ne vieno. Užmušk vyrus ir moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius ir avis, kupranugarius ir asilus. Štai taip Dievas nurodo Sauliui. Ir aš jau jums minėjau, kad tuo metu, na tai čia 8 amžius prieš Kristų, kovos tarp tautų reiškia kovas ir tarp dievų. Ir ypač čia, šituo atveju, kai galybių viešpats sako, aš bausiu Amaleką, reiškia, aš kovosiu šitą kovą, atsiranda sąvoka šventas karas. Šventas karas tai reiškia pats Dievas kovoja tą kovą. Ir yra išlikęs Moabo akmuo iš to laikmečio, kuriame Amalekitų karaliaus ten įrašas, būtent apie tokius papročius, apie šventus karus ir apie visko sunaikinimą. Žodžiu, nėra, kad tik šiaip išsigalvojama, yra net ir istoriniai dokumentai, nu akmuo toksai su įrašu išlikęs. Kodėl Dievas toks kategoriškas? Kodėl jis taip žiauriai sako, užmušk vyrus ir moterius, vaikus, kūdikius, jaučius, avis, kupranugarius ir asilus? Kodėl imasi iš vis tokio švento karo ir jo logikos? Nes išrinktoji tauta panoro būti kaip kitos tautos. Ir Dievas dabar elgiasi taip, kaip elgiasi kitų tautų dievai. Dievus, kurie įsako jiems kovoti šventus karus, Dievo vardu visą sunaikinant ir taip įrodant savo ir jo pergalę. Tai dabar ne tik Izraelis elgiasi kaip kitos tautos, bet ir Dievas priverstas elgtis kaip kiti dievai. Ir visa tai dėkui Izraeliui. Troškimas būti kaip kitos tautos privedė prie stabmeldystės, kuri būdinga kitoms tautoms, nuolat lenkiantis tarpusavyje besivaržantiems dievams, ar bent jau žydų dievų Jahvei suteikiantas pačias savybės, kurios būdingos svetimiems dievams, tarp kurių svarbiausia yra visa galybė. Dievas turi būti galingas, Dievas turi visus triuškinti ir Izraelio dievas turi taip pat naikinti, kaip ir kitų tautų dievaičiai. Dargi Dievas, Izraelio Dievas turėtų pademonstruoti, kad jis yra dar stipresnis, galingesnis ir nuožmingesnis negu kiti dievai, kitų tautų dievai. Tai Izraelio Dievas priverstas būti karaujančiu dievu ir tokiu ne jis pats tapo, bet tauta su Sauliumi prieš akis jį tokiu pavertė, žvelgdami į kitas tautas. Taip pat ir pranašu į Samueliui Dievas kol kas yra kareivijų viešpats. Nors jis yra vat, ir toks ir sargas, bando laviruoti, taisyti klaidingą mąstymą, bet vis tiek jis irgi pats suvokia kol kas Dievą kaip kareivijų viešpatį. Ir todėl jis turi būti galingas, stiprus ir žiaurus. Toks kaip asirų dievai, moabitų, filistinų dievai. Kokia klaida Sauliaus va, šitame kontekste, švento karo kontekste, kai Dievas įsako visą sunaikinti, Saulius leidžia savo nuspręsti kitaip. Jis po kovos nenužudo Amalekitų karaliaus, pasiema jį įkaitu. Taip pat jis nesunaikina ir geriausių avių, galvijų, viso to, kas buvo vertinga, padalina kaip lobį savo kariuomeniai. Taigi Saulius mėgina išlikti labai palankus savo kariuomeniai ir savo tautai. Parsigabendamas įkaitų Amaleketų karalių, jis aišku jį pademonstruos, tauta jį išlovins, garbins ir taip toliau. Jis bando įtikti tautai ir kariuomeniai. Dar daugiau jis nuėjo į Karmelį ir pasistatė savo paminklą. Vis tiek pergalė yra pergalė, bet paminklas ne Dievui, o jam. Ir tada, aišku, Samuelis irgi įsiunta, mato, kaip išsikreipė karaliaus institucija. Samuelis pats nužudys Amalekitų karalių, bet būtent dėl to, kad jis supranta, jog tai yra Dievo nurodymas. Ir jis paklūsta Dievui, o tuo pačiu Sauliui jau dabar visiškai aiškiai pareiškia, kad jis nebebus daugiau karaliumi. Nepaisant to, Samuelis vis tiek yra nusivylęs ir kažkur ten vienumoj liūdi dėl Sauliaus tokio poelgio, nes juk jį patepė būtent Samuelis. Samuelis, nors ir Dievas išsirinko, bet Samuelis, per Samuelį Dievas pasirinko tą žmogų, kuris buvo aukštesnis visą galvą už visus kitus, geresnis, gražesnis ir taip toliau. Taigi Samuelis irgi turės atrasti kitą Dievą, kitokį Dievą. čia ir jam yra didžiulės vidinės kovos ir didžioji mokykla. Kodėl visą tą mums svarbu žinoti ir klausyti? Ogi todėl, kad praėjo beveik 3000 metų, o žmonija vis kartoja tas pačias klaidas. Paversdama Dievą pagal savo logiką. Dievą kariaujančių visą galiu. Ir tarkim, jeigu konkrečių pavyzdžių mums reikia, arabų fanatikai su Dievo vardu juk sprogdinas ir kitus sunaikina pasauliui, parodydami tokį Dievą, kuris yra galingas, žiaurus, kariaujantis, į jokius kompromisus neinantis. Ir mums toks Dievas atgrasus, gerai, arabų pasaulyje, bet krikščionių pasaulyje kryžiaus žygiai, juk tokie patys, su ta pačia agresija buvo einama, žudoma, viskas, kas pakeliui bent truputėlį priešinasi, tarytum kilniems tikslams atsiimti šventą žemę. Toks Dievas yra atgrasus. Ne vienas žmogus gali priekaištauti bažnyčiai būtent dėl šitų viduramžio jos klaidų ir supratimo. Kai tomis pačiomis priemonėmis naikinant ir deklaruojant pergalę, skelbiama, jog Dievas yra jų pusėje ir dar bažnyčiai su ginklu rankose. Toks Dievas pačių tikinčiųjų paverstas. Ir čia nereikėtų kažkaip sakyti, na, kad čia bažnyčia, kurią mes piktinamės, tai vieno popiežiaus sprendimas. Tikintieji tam pritarė, tikintieji tam nepasipriešino. Taigi toks Dievas pačių tikinčiųjų paverstas ir jis atgrasus. Bet ar tai Dievo kaltė? Rusija šiandien skelbia irgi kariaujantį Dievą su priešaky savo patriarchu, negailestingai nušluojant visą. Ir aišku, kad na, nepatinka mums toks Dievas. Bet ir mes patys kokio Dievo norime, svarstydami, kodėl, pavyzdžiui, jis neįsiterpia, neišklauso Ukrainos žmonių maldos. Ir ne tik jų, bet ir daugumos tikinčiųjų maldos. Kodėl nesustabdo Rusijos, kodėl nesunaikina agresijos, agresoriaus? Ar mes jį, bet net ir čia, labai subtilus klausimas, nepaverčiam netyčia keršto Dievu? Ką jis ten veikia? Tegul sunaikina tą visą Rusiją, tegul sunaikina visus tuos, kurie provokuoja tą agresiją. Ar nepasipiktinam Dievu, jog jis nekeršyje? Ar mums nebūtų mielesnis Dievas, kuris čia pat leistų nužudyti, ar pats imtų ir nužudytų? Ir tai nelengvi klausimai, nes kita pusė to klausimo yra svarstymai, ar iš vis mums tada reikalingas Dievas, jeigu jis nekovoja šitų kovų. Jeigu jis neįrodo savo visagalybės ir jeigu jis nepavaldus mūsų logikai, ar galime jį priimti be paaiškinimų ir be atsakymų, priimti kaip slėpinį ir išlikti tikintis ir pasitikintis juo, jo planu, kai matome visus tuos dalykus. Be galo, man atrodo, aktualu, kiek metų prabėgo, o mes vis dar, kaip žmonija, esam toj pačioj vietoj. Grįžkim prie Samuelio, kurį Dievas kviečia dabar jau patepti naują karalių. Bėda, kad Saulius dar gyvas ir Samueliui tokia padėtis irgi nėra palanki. Jisai bijo Sauliaus, slepiasi nuo jo rūstybės. Bet Dievas jį padrasina, liepdamas pasiimti telyčią, 16 skyrius, ir neva eiti aukoti atnašos Dievui, į kurią bus sukviesti visi didžiūnai ir tuo atnašavimo metu bus pateptas naujasis karalius, kuris dabar jau iš Jesės sūnų bus išrinktas ir kurį išsirinko pats Dievas. Karalius pagal Dievo širdį. Tai reiškia, bus kitoks karalius, negu kad buvo iki šiol. Ir Samueliui, atėjusiam jau pas Jesę, išsirikiavus sūnums, pirmiausiai į akis krenta Eliabas, pirmagimis, labai panašus į Saulių, jam būdingos labai panašios savybės, iškilus šalia to dar ir pirmagimis. Taigi jam kaip ir priderėtų būti karaliumi pagal tuometinius papročius. Ir Izraelis greičiausiai norės tokio karaliaus. Kaip reaguoja Samuelis? Tikriausiai viešpaties pateptasis stovi prieš viešpatį, žiūrėdamas į tą Eliabą. Tačiau ar jis tikrai nebus toks kaip Saulius, pasitikintis vien savo jėgomis? Kadangi visa galva irgi aukštesnis, kadangi, na, ar gražus, ar stiprus, ir sveikas. Ir savo gebėjimais, grinai žmogiškais, jau galėtų valdyti šalį. Bet Dievas tarė Samueliui, nežiūrėk jo išvaizdą ir stuomens aukštį. Pažodžiui, nekreipk dėmesio į jo išvaizdą, kuri matosi, nei į jo ūgio aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato kaip žmogus. Žmogus mato, kas akimis matoma, o viešpats žiūri į širdį. Dievas leidžia suprasti Samueliui, kad jo svarstymai ir kriterijai yra skirtingi nuo Dievo. Ir čia mums be galo svarbus sakinys, kad Dievas mato ne taip kaip žmogus. Mes dažnai piktinamės Dievu, kuris žiūri ne taip kaip mes. Ir Samuelis nekartos dabar klaidos, kurią jau buvo padaręs žvelgdamas į Saulių. Tekstas, aišku, pabrėžia, kad Samuelis ir Dievas mato skirtingai. Ir nors Samuelis nekarta vadinamas regėtoju, o tai reiškia, turi šitą Dievo dovaną matyti, bet kol kas jis vis tiek negeba matyti taip kaip Dievas. Jam vis dar atrodo, kad karalius turi būti išvaizdus, stiprus, galingas, tas, kuris vien savo vaizdu galėtų įkvėpti ir padrasinti tautą, ypač pavojų ir grėsmės akivaizdoje, tas, kuris galėtų būti karvedžiu ir atstovauti kariaujančiam Dievui, kareivijų Dievui. Nežinau, kokiais kriterijais mes renkamės savo vadovus, bet kartais atrodo, kad tais pačiais kriterijais. Kad būtų išvaizdus, būtų stiprus, būtų galingas, būtų sveikas. Ir yra pasaulyje net ir šiandien tokių vadovų, kurie nuolat kritikuojami dėl to, kad nebėra ar jauni, ar pakankamai stiprus, ar pakankamai išvaizdus ir taip toliau. Bet Dievas nenori tokios logikos ir tokios veikimo schemos, pagal kurią jis būtų mirties nešėjas. Tik klausydamas Dievo balso, Samuelis galės iš tiesų pamatyti karalių, kurį išsirinko Dievas. Karalių pagal Dievo širdį. Nieko daugiau iš pranašo nereikalaujama. Klausyti. Malda vėl kartosis ta, kuri buvo pašaukimo metu. Kalbėk viešpatė, tavo tarnas klauso. Klausyti, kad matytų, kad iš tiesų taptų regėtoju. Ir vienas po kito Jesės sūnus atmetami, kaip neišrinkti Dievo. Taigi Dievas atmeta tiek pranašo, tiek tautos logiką ir galiausiai tenka pripažinti, kad tarp Jesės sūnų nėra to, kurį Dievas išsirinko. Ir tada pranašas Samuelis taip lyg tarp kitko Jesei sako, tai ar tai visi tavo sūnus, tikėdamasis greičiausiai išgirsti atsakymą, kad taip, tai yra visi mano sūnus. Ir štai visai netyčia, netikėtai išgirsta, kad yra dar vienas jauniausias visom prasmėm, Dovydas, niekuo ypatingas piemuo, tiesiog vaikas. Tas, kuris per daug jaunas, per daug silpnas, per daug neišmanantis, kuris iš vis net nedalyvauja šitame karaliaus rinkimo procese, nes yra su piemenimis. Ir Dievas išsirenka būtent jį ir tokiu būdu mėgina apreikšti Samueliui ir visai tautai, o kartu ir visai žmonijai, koks jis pats yra, kaip jis žiūri į žmogų. Pradėti matyti, kaip Dievas moko mus, kad mes pradėtume žvelgti į širdį, ne į išorę. Per Dovydą Dievas renkasi mažumą, renkasi silpnumą. Per šitą gležną jaunuolį tauta pamatys iš tiesų Dievo veikimą. Be to, Dovydas yra piemuo, ne karvedys. Taigi irgi apreiškia Dievą, kuris yra ganytojas, ne karvedys. Vedantis tautą išganimą kitokiu būdu negu ginklu ir triuškinimu. Silpnumas ir mažumas, kurį renkasi Dievas, yra būtent supriešinamas su tvirtumu, su stiprybe, kurios ieškojo karaliaus asmenyje Samuelis ir tauta visa, žvelgdami į aplinkinės tautas. Ir būtent tokiu būdu apreiškiamas ne mirties, o gyvenimo Dievas. Taip apreiškiama ir tinkama valdovo karaliaus charakteristika. Jis neturi būti karvedys, karalius. Jis turi būti piemuo, ganyti savo tautą. Žinom, kad paskui karalių knygos vienas po kito karalius bus netinkamas. Ištisai iškreips tą tikrąjį valdovo atvaizdą. Bet tai, kas mums svarbu, kad Samuelis dabar atrado, jog Dievas nėra galingųjų, stipriųjų, galinčių kovoti šventus karus ir visa, kas tik priešinasi tam, naikinančiųjų Dievas, bet mažųjų Dievas, silpnųjų Dievas, trapiųjų Dievas, atstumtųjų netgi ir galiausiai paskutiniųjų. Ir per juos jums reikštis didingi Dievo darbai žmonijos išganimo istorijoje. Ar toks Dievas mums patrauklus? Ar tokiam Dievui mes meldžiamės? Ar savo maldomis neiškreipiam Dievo veido? Ir ar savo elgesiu kitiems skelbiam tikrąjį Dievą? Klausimas mums, kodėl žmonės šiandien žiūrėdami į tikinčiuosius atmeta ir jų Dievą, ir juos pačius? Galbūt mes iš tikrųjų kitiems rodom ne tikrojo Dievo veidą, bet mūsų susikurtai iškreiptą Dievo veidą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Girdėjote kunigo Mozės Mitkevičiaus paskaitą Kariaujantis Dievas. Iš Vilniaus arkikatedroje vykusių gavėnios rekolekcijų.